Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak 21. oktobar obilježavaju neke od vijesti. Oko 500 radnika hidrogradnje danas se okupilo pred zgradom vlade federacije. Nakon višesatnih pregovora postignut dogovor sa vladom.
Postignuti su dogovori da se odmah smijeni uprava, a da se u srijedu imenuje novi vršilac dužnosti direktora koji će zadati u roku od 7 dana dva saradnika.
Na području Unsko-sanskog kantona uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su trgovali narkoticima. Riječ je o međunarodnoj akciji u kojoj je već uhapšeno 57 ljudi.
S obzirom da se radi o predmetu koji se realizira u okviru velike međunarodne akcije i samo se jedan dio aktivnosti provodi u Bosni i Hercegovini, u ovom trenutku ne možemo dati više detalja o provedenim aktivnostima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine održalo završne riječi u ponovljenom suđenju Mevlidu Jašareviću. Jovanka Broz biće sahranjena u kući cvijeća, u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen njen suprug Josip Broz Tito. Crnu Goru zbog odnosa prema paradi ponosa nagraditi otvaranjem poglavlja 23 i 24 do kraja godine izjavio Jelko Kacin. Egipatski premijer oštro osudio napad na kopte u Kairu. Australijski vatrogasci nastoje obuzdati velike požare na jugoistoku zemlje. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 500 radnika preduzeća hidrogradnja okupilo se danas ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Kao i prethodna 22 dana koliko su u štrajku, traže plaću, uplatu doprinosa te smjenu uprave i nadzornog odbora. Već 11 godina nije im uplaćeno penziono, a 7 godina zdravstveno osiguranje. Plaće im nisu uredne u proteklih 3 do 5 mjeseci. U popodnevnim satima predstavnike radnika primili su federalni premijer Nermi Nikšić i resorni ministar Erdal Trhulj. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna danas bi trebalo da donese konačnu odluku o deblokadi računa fabrike aluminija u Mostaru, koja za utrošenu električnu energiju duguje oko 42,5 miliona maraka. Biće razmotreno nekoliko modela vraćanja duga. Poslovanje Mostarskog kombinata i egzistencija oko 800 radnika i dalje su ugroženi. Zaposleni u školama Zapadno-Hercegovačkog kantona održali su danas štrajk upozorenja. Upozorili su na nepostojanje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju i penzionisanju, na neuplaćivanje doprinosa te na neusklađenost plaća s troškovima života. Savjet Europske unije za inostrane poslove usvojio je danas zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima se uz ostalo naglašava da je na političkim liderima Bosne i Hercegovine da ostvare neophodni napredak. Ističe se također da nepostojanje rješenja u predmetu Sejdić i Finci spriječava Bosnu i Hercegovinu da ostvari dalji napredak ka Europskoj uniji. Vlada Srbije prihvatila je zahtjev obitelji da Jovanka Broz, udovica bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, bude sahranjena u kući cvijeća gdje je sahranjen i njen suprug. Formiran je i odbor za sahranu sa potpredsjednikom vlade Rasimom Ljajićem na čelu. Na području Unsko-sanskog kantona od jutros je uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su trgovali narkoticima, a u toku su pretresi na nekoliko lokacija. Pretresi se provode u okviru međunarodne akcije Elenika, u kojoj učestvuju pripadnici policije iz Italije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije i Makedonije. Završnim riječima tužiteljstva, danas je u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno ponovno suđenje Mevlidu Jašareviću, optuženom za krivično djelo terorizam, a u vezi s napadom na američku ambasadu u Sarajevu. Za završnu riječ odbrane određen je drugi termin kako bi se odbrana mogla osvrnuti na navode tužiteljstva. Mostarska policija intenzivno traga za počiniteljima koji su sinoć oštetili vozila mostarskog gradonačelnika Ljube Bešlića i glasnogovornika HDZ-a Bosne i Hercegovine Miše Relote. Oštećene strane navode da se radi o šteti u iznosu od oko 10.000 maraka. U koordiniranom napadu dvoje bombaša samoubica i nekoliko naoružanih ljudi na bivše utvrđenje terorističke mreže Al-Kaida u gradu Faluđa na sjeveru Iraka danas je ubijeno 5, a ranjeno 9 policajaca. Australijski vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu požare na jugoistoku zemlje kako bi izbjegli njihovo spajanje blizu Sidneja. Više od 200 kuća je uništeno i 120 oštećeno u požarima koji haraju danima državom Novi Južni Wales. U Cirihu su danas izvučeni parovi utakmica baraža Europske zone kvalifikacija za plasman na svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu. Igraće Hrvatska Island, Portugal Švedska, Grčka Rumunija i Ukrajina Francuska.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Na području Unsko-sanskog kantona uhapšeno je 5 lica zbog sumnje da su trgovali narkoticima. Riječ je o međunarodnoj akciji u kojoj je već uhapšeno 57 ljudi, govori glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i policijske agencije za oba entiteta sudjelovale su u združenoj akciji koja se provodila u više zemalja. Radi se o predmetu kodnog naziva Elenika, koji je usmjeren na otkrivanje i kazneno procesuiranje osoba uključenih u međunarodno krijumčarenje izuzetno velikih količina opojne droge heroin. Dakle, aktivnosti koje su provedene u BiH samo su dio aktivnosti koje se provode više zemalja i u ovom predmetu ostvarena je značajna suradnja s pravosuđem i policijom Republike Italije, konkretno sa Republičkim tužiteljstvom i odjelom za antimafiju pri Republičkom tužiteljstvu Italije, kao i sa pravosuđem i policijom zemalja regiona. Po nalogu tužitelja tužiteljstva BiH, ovlašteni policijski djelatnici Federalne uprave policije MUP-a Republike Srpske proveli su niz aktivnosti na području Unsko-sanskog kantona i Ugljevika, izvršeni su pretresi na više lokacija te privođeni ispitivanje 5 osumnjičenih osoba. S obzirom da se radi o predmetu koji se realizira u okviru velike međunarodne akcije i samo se jedan dio aktivnosti provodi u Bosni i Hercegovini, u ovom trenutku ne možemo dati više detalja o provedenim aktivnostima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je iznijelo završne riječi u ponovljenom suđenju Mevlidu Jašareviću za napad na zgradu Američke ambasade u Sarajevu. Nakon izricanja kazne od 18 godina zatvora, presuda je poništena zbog povreda postupka, odnosno zbog toga što sudija prvostepenog suda nije obrazložio kompletnu optužbu, a suđenje obnovljeno. Novi preokret u nastavku suđenja je i činjenica da je Jašarević napustio vehabijski pokret, obrijao se i poštuje pravila suda. Dženana Halimović.
Bez brade i kratkih pantalona karakterističnih za sljedbenike vehabijskog pokreta, Mevlid Jašarević mirno je saslušao iznošenje završnih riječi tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilac Dubravko Čampara kroz iskaze svjedoka opisivao je paniku građana u vrijeme dok je trajao napad na američku ambasadu u Sarajevu. Motiv Jašarevićevog djela tužilaštvo nalazi u oproštajnom DVD-u, gdje je Jašarević u maniru Osame Bin Ladena prijeti i najavljuje napad. Tužilaštvo smatra da je van razumne sumnje utvrđeno da je počinjeno krivično djelo terorizma. Tužilaštvo je tražilo da se ranije izrečena kazna od 18 godina zatvora poveća, jer bi, smatra tužilac, to značilo i opredjeljenje Bosne i Hercegovine za istinsku borbu protiv terorizma. Nakon završnih riječi tužilaštva slijedi završna riječ odbrane, gdje će se obratiti i sam Jašarević, koji bi prema najavama advokata Senada Dupovca trebao objasniti zašto se pokajao, ali i zašto napušta vehabijski pokret.
Negirat ću krivično djelo terorizma, ostat ću kod teze da to nije krivično djelo terorizma, nego ugrožavanje osoba po međunarodnom pravnom zaštitom. Zašto bi sve bilo čudo što je nakon 3 godine što je bio u vehabijskoj zajednici, Jašarević odlučio da više ne bude član vehabijske zajednice. On će to 13. obrazložiti. Iznijet će svoje biografske podatke i između ostalog i taj njegov dio života koji je proveo u toj zajednici.
Završne riječi odbrane zakazane su za 13. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Oko 500 radnika Hidrogradnje danas je ponovo protestovalo na ulicama Sarajeva. Okupili su se ispred zgrade vlade federacije od koje su zatražili da riješi njihove zahtjeve. Nakon višesatnih pregovora predstavnici vlade i sindikata Hidrogradnje potpisali su protokol kojim se ispunjava veći dio zahtjeva radnika, među kojima je smjena kompletne uprave, vraćanje na posao otpuštenih radnika kao i isplata za ostalih plata. Izvještava Ivan Katavić.
11 godina radnici Hidrogradnje rade na crno.
Radnici Hidrogradnje do sada u najvećem broju izašli su na ulice Sarajeva, kako bi, kažu, natjerali vas da počne rješavati nagomilane probleme ovog nekadašnjeg privrednog giganta. Nedavna odluka uprave kojom su otpuštena 33 radnika ovog poduzeća nije ih uplašila, kažu radnici.
Nemamo platu, ne možete liječiti. 11 godina, nek mi uplati moje sve, ja odo.
Delegaciju sindikata Hidrogradnje primio je premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj. Postignut je dogovor kojim se planira ispuniti veći dio zahtjeva radnika. Derviš Kubat, jedan od radnika Hidrogradnje.
Postignuti su dogovori da se odmah smijeni uprava, a da se u srijedu imenuje novi vršilac dužnosti direktora koji će zadati u roku od 7 dana 2 saradnika. Osim toga, dogovoreno da se u narednom periodu smijeni trenutni nadzorni odbor i izaberu novi ljudi, a postojeća novo izabrana uprava će od sredstava koje treba da dogovori raspodjelu hidrogradnja DD Sarajevo i hidrogradnja Pale, da se isplate za ostale plate za juni, juli, avgust, a radnici će se vratiti na posao 22.10.
Vlada federacije također je obećala da će formirati radnu grupu koja će analizirati mogućnosti iznajmljivanja poslovne zgrade hidrogradnje, od čijih sredstava bi se izmirivali dugovi za mirovinsko osiguranje radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Roditelji djece iz Konjević polja prije 10 minuta su završili sastanak sa visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Razgovori su trajali nekoliko sati, a da li je bilo rezultata, reći će nam Selma Boračić, koja se njima pred uredom visokog predstavnika u Sarajevu.
Upravo tako, Marija, evo roditelji su napustili zgradu OHR-a i potpuno razočarani, naime dogovor nisu postigli. Gospodin Incko obećao im je da će do sutra, za kada su zakazali novi sastanak, pokušati pronaći neko rješenje, međutim još uvijek ne može udovoljiti njihovim zahtjevima i oni ostaju ispred zgrade OHR-a, ispod šatora još jednu noć. Naime, roditelji su od visokog predstavnika tražili da svi on uključu rješavanje i ispunjavanje njihovih zahtjeva. Oni su već 14 dana ispod šatora preko puta zgrade OHR-a u Sarajevu. Traže uvođenje grupe nacionalnih predmeta u osnovnu školu Petar Kočić u Kravici, područna škola u Konjević polju. Roditelji traže i bolje uslove za djecu, kao što je uvođenje pitke vode u školu, te da u upravnom odboru škole budu 4 predstavnika bošnjačke nacionalnosti od ukupno 7. Podsjećamo, više od 100 djece iz Konjević polja ne pohađa nastavu od početka ove školske godine.
Hvala Selma na ovom javljanju, bila je to naša reporterka Selma Boračić. Više informacija o razgovoru roditelja i visokog predstavnika u našim narednim informativnim emisijama i na web stranici slobodnaevropa.org. A zaposleni u osnovnim školama Zapadno-Hercegovačkog kantona održali su štrajk upozorenja. Žale se na nepostojanje jedinstvenog pravilnika o zapošljavanju i penzionisanju, neuplaćivanje doprinosa te neusklađivanje plata sa troškovima života. Predsjednica sindikata zaposlenih u osnovnim školama Zapadno-Hercegovačkog kantona Vesna Ćorluka.
Vlada ne uplaćuje doprinose za mirovinsko osiguranje, da kasni sa uplaćivanjem doprinosa za zdravstveno osiguranje, da ne postoji jedinstveni pravilnik o upošljavanju djelatnika u školi, da se kod umirovljenja zaposlenika u obrazovanju pojavljuju određene nepravilnosti i nezakonitosti, pa recimo neki djelatnici ispune kriterije po dobi i po stažu, a dalje ostanu raditi, a recimo neki djelatnici poslani su u mirovinu i onda kad pokušaju ostvariti svoje pravo, otkriju da im tamo negdje u 2009. i 10. nedostaje 9 mjeseci ili 6 mjeseci staža.
Opštinu Srebrenica je danas posjetio ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Adil Osmanović. Razgovarao je sa načelnikom opštine i u ime ministarstva potpisao ugovore sa korisnicima programa održivog povratka.
Danas smo doznačili i potpisali ugovore sa fizičkim licima, dodjela poljoprivredne mehanizacije, zatim obnova stajskih objekata, dodjela sadnica, drvenastih i jagodičastih i obnova i rekonstrukcija stajskih objekata. Srebrenica je prostor u koji trebamo što češće dolaziti. Povratnici ovdje zaslužuju da se više podrže i da svojim radom izdržavaju sebe i svoje porodice. Početkom 2014. godine će biti raspisan ponovo javni poziv iz oblasti održivog povratka na koji se mogu aplicirati kako pravna, tako i fizička lica.
15 je sati, 14 i po minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Oko 500 radnika hidrogradnje danas se okupilo pred zgradom Vlade Federacije. Nakon višesatnih pregovora postignu dogovor sa vladom. Na području Umsko-Sanskog kantona uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su trgovali narkoticima. Završne riječi tužilaštva na ponovljenom suđenju Mevlidu Jašareviću. Jovanka Broz biće sahranjena u kući cvijeća u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen njen suprug Josip Broz. Tito odlučila danas vlada Srbije. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme sa najvišom dnevnom temperaturom i do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je međunarodnu zajednicu da poveća pritisak na Iran kako bi se povećale šanse da ta zemlja ipak zaustavi svoj nuklearni program. Pripremila Sabina Čavarabdić.
Netanjahu je poruku poslao sa sjednice vlade ponavljajući da pritisak svijeta na Teheran mora ostati sve dok akcija zamijeni obećanja. Učestvujući u programu američke televizije Meet the Press, on je istu stvar ponovio. Mislim da se pritisak na Iran mora održavati, ako ne čak i pojačavati, sve dok ne zaustave dalji rad na svom nuklearnom programu. Svaki na pola napravljen posao na kraju će završiti ukidanjem sankcija. Mnogo je država koje samo čekaju mig da se sankcije ukinu, a onda nismo napravili ništa. Netanjahu je također usporedio iransko ponašanje s onim kojeg primjenjuje vlast sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Pretpostavimo da Sirija kaže, ok, ispunit ćemo 20% zahtjeva, a vi nam skinete sankcije. Niko tu priču ne bi kupio. A to je upravo ono što Iran pokušava napraviti. Daje polovične ustupke da bi im bile skinute sankcije, a nastavljaju razvijati pune kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. Ovaj istup izraelskog premijera zapravo je odgovor na vijest da američki dužnosnici razmatraju mogućnost ublažavanja sankcija vladi iranskog predsjednika Hasana Rohanija. Američki ministar financija izjavio je da će Washington korak po korak odgovarati na konkretne akcije Teherana.
Jovanka Broz bit će sahranjena u kući cvijeća u Beogradu u prostoriji pored one u kojoj je sahranjen Josip Broz Tito. Izjavio je to za Radio Slobodna Evropa Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade Srbije. Jovanka Broz, udovica Josipa Broza, doživotnog predsjednika SFRJ, preminula je juče u Beogradu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Rasim Ljajić, predsjednik organizacionog odbora za sahranu Jovanke Broz, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ne postoje tehnički preduslovi da se ona sahrani pored samog grobnog mjesta Josipa Broza Tita.
Mi smo obišli kuću cveća zajedno sa porodicom i oni su se složili da u susjednoj prostoriji bude sahranjen.
Organizacioni odbor za sahranu Jovanke Broz, u kom su pored predstavnika vlade i članovi njene porodice, prvu sednicu imaće danas u 15 sati.
Sada ćemo definisati tačan datum sahrane kao sve pojedinosti vezane za taj čin. Pozvali smo i predstavnike rodbine, odnosno porodice, koji će uzeti s nama aktivno učešće u celokupnoj proceduri vezani za čin sahrane.
Jovanka Broz živjela je povučeno posle smrti Josipa Broza uz brojne spekulacije o razlozima njene izolacije, koje su išle od toga da se radi o pritisku političara i interesu tajnih službi do prijetnji bivših Titovih saradnika. U centar medijske pažnje vratila se 2009. kada je javnost saznala da živi u siromaštvu bez jednog dokumenta. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, izjavio je da će biti udovoljeno posljednjoj želji Jovanke Broz.
Istorijske nepravde prema njoj treba da budu ispravljene i time što će biti udovoljeno njenoj želji da bude sahranjena pored Tita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A evo što građani Sarajeva misle o činjenici da je Jovanka Broz skoro 30 godina živjela u siromaštvu, izolaciji i bez dokumenata.
Smatram da su počinili krivično djelo svi ti ljudi koji su odlučivali u Beogradu o njenoj sudbini poslije smrti maršala Tita, predsjednika Tita.
Jako mi je žao i samota te države koja je dopustila da umre na taj način, da se pati sve te godine. Treba da nas bude stid što smo dopustili da umre u takoj bijedi.
Sramotno. A i mi u bivšoj Jugoslaviji smo lijepo živjeli, mada neki su bili, kažu, ugroženi. Možda je zaista neko i bio ugrožen, ali ja nisam tih.
Nije fair, nije korektno da su se te žene sjetili tek sada kad su vidjeli da je kraj, da je praktično umire. Trebalo je iz korektnog odnosa prema našoj prošlosti, našoj historiji. Trebalo je o njoj prije voditi računa.
Da nije žena čak imala ni penziju, da nije imala ni putne dokumente, to je stvarno žalost. Da nas sve jedan zlikovac, sve jedan mafioze dobije te osnovne dokumente, ta osnovna prava, ipak jedna dama, možemo da kažemo, slobodna dama, prva žena, jednog predsjednika, da na takve grane spadne.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je tokom proteklog vikenda da razmišlja da ukine sud u Bijeljini i premjesti ga na neko drugo mjesto. Bila je to njegova reakcija na odluku Bijeljinskog okružnog privrednog suda da blokira račune Zvorničkoj Alumini, osnovnom proizvodnom preduzeću fabrike Glinice Birač. Sud je naložio da se sa 154 miliona maraka namire krediti koje je Biraču dala Litvanska UKIO banka. Dodikova izjava naišla je na osudu i nevladinog sektora i opozicije. Dio njih prenosi Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik okrivio je Okružni privredni sud u Bijeljini da nije zaštitio interese tog entiteta donijevši rješenje o blokadi računa i zapljeni imovine Alumine, ćerki Zvorničkog Birča.
Moja prva reakcija je bila da ukinemo sud u Bijeljini, ali on očigledno služi za špekulacije. Recimo da ga premjestimo na neko drugo mjesto.
No Dodik je otišao i korak dalje navodeći da se entitetsko pravosuđe pokazuje, kako kaže, nesposobnim da štiti interese Republike Srpske kao i njenog naroda, te je najavio i ozbiljnu reformu pravosuđa.
Ovo nema veze sa pravnim sistemom, ovo veze nema sa bilo čim. Nemoguće je prihvatiti razloženje koje sudnica dala. Nek pogleda u 1200 radnika i više tamo 5000 ljudi koji žive od toga, a nek zaboravi svoje priče o svojoj pravičnosti, jer je bilo špekulativno i nije uradilo ono što je trebalo.
U Transparency International Bosne i Hercegovine Dodikovu reakciju na presudu suda smatraju dijelom kontinuiranog odnosa entitetskog predsjednika prema pravosudnim institucijama. Izvršni direktor Transparencija Srđan Vlagovčanin.
I zaista je u takvim okolnostima teško očekivati da pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini funkcioniše na principima zakonitosti i nezavisnosti. Dakle, ukoliko imamo ovakvu vrstu političkih pritisaka i umjesto da predsjednik Dodik da traži od nadležnog organa da utvrđuje odgovornost vezano za slučaj Birač, imamo dakle ovakve ispade i ovakve potpuno neprimjerene i rekao bih nekulturne obračune sa predstavnicima pravosuđa.
I u opoziciji smatraju da Dodik sa svoje pozicije ne bi smio da se miješa u rad pravosudnih institucija. Samo dan nakon što je sud u Bijeljini donio rješenje o blokadi imovine Alumine, uložen je prigovor na osnovu kojeg je sud i deblokirao račune tog Birčevog preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 2012. godini oko 6000 djece u Bosni i Hercegovini bilo je izloženo različitim oblicima nasilja. U cilju bolje zaštite djece, klub parlamentarki u predstavničkom domu Parlamenta Federacije u saradnji sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora predstavio je danas u Sarajevu izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije. Prenosi Milado Bradović.
Zaštita djece od svih oblika nasilja, preventivno djelovanje te veće kazne za počinioce tog nasilja, za parlamentarke i članice nevladnih organizacija bile su više nego dovoljni razlozi da pokrenu aktivnosti kako bi se izmijenio i dopunio Krivični zakon Federacije BiH. Mirsada Bajramović, predsjednica Udruženja građana Zemlja djece iz Tuzle, kaže da se izmjene rade u skladu sa međunarodnim standardima zaštite djece od nasilja.
Posebno krivični djela, znači protiv spolne slobode i morala i krivični djela protiv braka, porodice i mladeži. Prije svega da Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine konačno dijete definiše kao osobu koja nije navršila 18 godina. Trenutno zakonsko rješenje je takvo da se djetetom smatra osoba do 14 godina, zbog čega nemamo ni adekvatne zaštite djece i imamo problem je li onaj dobrovoljnog pristupanja u seksualne odnose, što se vrlo često zloupotrebljava od strane odrasli, i svaki spolni odnošaj sa djetetom iznad 14 godina ne smatra se kažnjivim ukoliko nije učinjen pod prinudom, odnosno pod upotrebom određene sile.
Predsjednica kluba parlamentarki predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Hafeza Sabljaković dodaje da se osim bolje zaštite djece traži i dopune zakona kada je u pitanju zloupotreba položaja.
Posebno kada se radi o seksualnom uznemiravanju radnica na poslu. Također smo se opredijelili da bi se išlo sa izmjenama i dopunama Krivičnog zakona kada je u pitanju krivično djelo govor mržnje.
O izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uskoro će biti obavljena i javna rasprava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vakcinacija protiv gripa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske počeće u srijedu 23. oktobra, a cijena vakcine je 15 konvertibilnih maraka. Iz Instituta za javno zdravstvo saopšteno je da se vakcinacija preporučuje djeci starijoj od 6 mjeseci, hroničnim bolesnicima i osobama starijim od 65 godina, informiše Gojko Veselinović.
16.000 doza besplatne vakcine protiv gripa obezbijeđeno je ove godine, a prema riječima Janje Bojanić, epidemiologa u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, besplatnim vakcinama će se vakcinisati zdravstveni radnici te rizične grupe stanovništva.
Svi odrasli i djeca koji imaju neko od hroničnih oboljenja respiratornog trakta, kardiovaskularnog, metaboličke poremećaje, uključujući znači šećernu bolest, oboljenja bubrega, zatim svi oni koji imaju oslabljen imunni sistem, HIV pozitivni.
Redovna cijena vakcine za osobe koje su u grupi umjerenog rizika iznosi 15 konvertibilnih maraka po dozi, a mogu je primiti u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Osobe umjerenog rizika su svi stariji iznad 65 godina, bez obzira na njihovo zasebno stanje, i ostale službe javnog sektora, uključujući carinske službe, vojsku, policiju, šalterske radnike itd.
Iz instituta su poručili da će i ove godine imati nadzor nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama, te da će podatke o svim oboljelim redovno dostavljati Evropskom centru za kontrolu zaraznih bolesti. Također napominju da su ove godine uveli i nadzor nad teškim oblicima respiratornih infekcija u svim bolnicama prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Budžetski korisnici na području Mostara su pred kolapsom. Posebno teška situacija je u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales, kojem nakon 16 godina rada, kako kažu, u toj ustanovi prijeti zatvaranje. Slušamo Mirsada Behrama.
Centru Los Rosales prijeti zatvaranje, kaže direktorica te institucije Aida Milavić.
Financijska situacija zaista nije bila nikada gora. Od samog otvorenja centra Los Rosales mislim da je ova godina prekretnica u tome da li će centar uopšte opstati.
Milavić kaže da centar zavisi i od gradskog i od kantonalnog budžeta, a posljednju uplatu sa budžeta HN kantona, na primjer, primili su za april. Novca nema ni za najosnovnije potrebe, naglašava direktorica Milavić.
Dolaskom zime koja je na vratima, neposjedovanjem niti jedne kapi lož ulja, zaista smo veoma prestrašeni na koji način će djeca centra dolaziti na svoje aktivnosti.
Među 10.000 građana koji direktno i indirektno zavise od budžeta grada Mostara je i 407 korisnika javne kuhinje i njihove porodice. Direktor Mostarskog crvenog križa Alen Kajtaz kaže da je javna kuhinja zadnju tranšu primila za juli, te da opstaje zahvaljujući volji dobrih ljudi. Kajtaz apelira na političare da konačno riješe situaciju.
Jer u posljednjih 5 godina stalno imamo problema. Nema vijeća, nema gradonačelnika, nema budžeta, nema novca. Oni su izuzetno dobro plaćeni za taj posao i preplaćeni za taj posao i trebaju da sjednu da rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje priprema Ešef Hodžić.
Na području Unsko-sanskog kantona od jutro su uhapšeno 5 lica zbog sumnje da su trgovali narkoticima. Predstavnici radnika hidrogradnje s federalnim premijerom Nermirom Nikšićem i resornim ministrom Merdalom Trhuljem postigli dogovor. Uprava i nadzorni odbor hidrogradnje biće smijenjeni, a otkazi dati radnicima poništeni. Ispred zgrade kantona Sarajevo protestira oko 30 radnika Unis preti se nezadovoljni sistemom u kojem se firma nalazi. Zaposleni u školama zapadno-hercegovačkog kantona održali štrajk upozorenja. U Zenici postignu dogovor kantonalne vlade i preduzeća grijanje. Od sutra topli radijatori u svim školama. Vlada Srbije prihvatila zahtjev obitelji da Jovanka Broz, udovica bivšeg predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, bude sahranjena u kući cvijeća. U koordiniranom napadu bombaša samoubice i nekoliko naoružanih ljudi u Faludži na sjeveru Iraka ubijeno 5, a ranjeno 9 policajaca. 6 ljudi je poginulo, a 27 povrijeđeno kada je eksplodirala bomba u autobusu na jugu Rusije. U Cirhu izvučeni parovi utakmica baraža europske zone kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu. Igraće Hrvatska, Island, Portugal, Švedska, Grčka, Rumunija i Ukrajina, Francuska. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 20 do 27 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije su na programu 18 i u 22 sata, a više informacija možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović, Ešref Hodžić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.